Bai, arreba maiteok, ongi etorriak gau basara. Ekainarekin, uda, heldu jakun, eta udarekin jaialditzarrak. Musika festivaletan azkena genune oindela urte batzutan, aztapenetan irailien ospatzen zan eta baleena bihurtu jaku. Asteburu honetan jokatu da azkena rock jaialdixe, nun da Gasteizko Mendizabalan. Gitarra soinu garratzez osatutako menue eduki dugu eta bertan izan ginenez kronikatxue osatu dugu jai eremuen aurkitu gendu zen euskal musikari batzuen laguntziaz. Hostien gaurko saioen literaturari txanda irekiko dotzu hau eta Jan Etxenozen testu bat entzungo dugu Lebaziren ahotzien Gerardo Markuletak euskarara egindako itzulpena da Tximistak liburutik atera dugune. Saio izteko barriz, agendara joko dugu eta hiru proposamen luzatuko deutzu hauz bakotxa bere itzordu indizan bakotxak. Batetik, Getxoko blues jaialdireko gonbitxie egingo dugu bertotik. Eta bestetik, Gernikako kafea eta galletak ekimenan urrengo data orkestuko dugu. Amaieran, dantzan emango dutzau saioai aiko taldiaz batera erromerisa alaien. Azkena Rock Festival. Akaso sartzen hasitxe gau ezelako edo hasiera baten inozko kartelik zozuena bentsandu jakulako Azkena Rock jaialdisek estosku zirrararik sortu ez geunken zirrararik jaialdireko eta jutekotan bakarrik zapatun jungo ginela pentsau gendun ba oindala iebete inguru. Behin itzordureko egun bakar batzuk falta zinien, azte bete edo, akaso barikun be merezi bala bertaratziek pentsetan hasi ginen. Eta eguenien jaialdixe irekitzerako bertan ginen ja. Azken amaika urtetan indogun lez eguen bariku eta zapatu. Guk menu baten antzera antolatu genduen eskaintzie, ordu nauzisietan holtza hondixe zapalduko eben taldikin hasitxe. Twisted Sister eta Status Quo eguenien, baitxe Blue Oyster Cult B, Ozzy Osbourne barikuen eta Lainar Skinner barriz zapatuen. Proteinatan aberatza dan menue ikusten da lez edo, itxasoko jentik esango leuken lez, masixe. Okelia iradokizonez, batetik okela zaharreko txuletak. Beunkezan aukeran klasikoentzako Lee Fields eta And Expressions, eta Charles Bradley eskarmentu ondiko musikarisek ordezkatute. Baitxe zukalkixe ere, okeliaz jarraitzute, lixerik eta moteleko taldikin, hau da. Bigarren mailakuk deitzen dizenak askotan, naiz eta izen zatar horren atzien goimailako musikarisek eta taldiek agartzen dien sarri. Hemen eskaintzi nahiko zabala zan. Pentagram, Black Label Society, Rich Robinson Band, Gun edo Trigger Finger, adibidez. Arrainen eixa dauen entzako, arrain salik dizen entzako, Skandinaviar freskuratik etorretxeko Graveyard, Pontus Snip eta The Amazing, eta baitxe, ezin faltaudan Australiako ordezkarixe. Aurten, The Screaming Tribes Men, garajetaldie edo kanadiar Danko Jones irukote zorrotz eta zehatza. Barazki jalientzako rock sustraidune amerikana ere deitzen dana proposatzen gendun, akustikun jotako edo folk kutzue eukona. Sorta interesgarrixe zan honakue eta bau esan ellos palau taldea, eba Frank Turner, Israel Nash Gripa, M. Ward edo Hank Three, naiz eta azken hau azkenin bati baino gehiagia tragantau. Bueno, oinarteko menu guztixe ondolotzeko saltzie, bigenduen eta saltzie goizukaldaritzakue kultuzko taldiek edo arrisku hartzeko prest dauesenek osatze ben. Eta sorta honetan sartute geunkezan The Mars Volta, My Morning Jackets, North Mississippi All Star bikotien edo Green on Rit taldeko Dan Stewart, Tumatxai. Amaiera aldera jogurte edo izoskixe talde barrixenek osatzen da bena. Gallows, Britaniarrak, Luger madrildarrak edo Brian Johnston masakreko lagunek. Baitxe, guk ba jogurte edo izuzkixen multzotxuanetan sartu doguz, euren buruai barraitxeko gai dizen edo izen bileukien The Darkness eta Steel Panther parodikuek be. Azken burukue barritz, dantzi asti arreuela eta Si Crownston, Drogpick, Murpiz, Dick Drave and the Backbeats eta Sally Ford and the Sound Outsidek eman bierben. Hau da, beste modu baten, esateko rock klasiku, berrogeta marren amarkadako Big Bandak, Zeltiar musika jairiroku eta parrande giroku, depogezen kutzuku, rockabilixe eta inguruko musika gehitzen daren taldiek. Eta ardaue, edo aperitife nahi xabauzue, etxekue, Porco Bravo, Dr. Majas, Miracle Zonik, Lixabo eta Willis Drummondek osatze ben. Berrogei bat talde, hiru egunetan hiru estenatokitzen, atzaldeko zeiretan hasi da, ise goxego laure garte. Beldur ginen, kolesterol gehiegi gaz, ondeza, emongo oteoskun. Baina, azkenerako, neurtzen jangendun sentipena, zeldu ginen etxera, zapatu galtxaldin, azetute. Itz gutxi eta ek on, ekin musikiai.
Wasn't there when you needed me, but you never let me in your life. I didn't say what bothered me, you sure said more than that. The silence that followed didn't do us any good, and it seems like you said it for me, 'cause I was the best that you could get, but there wasn't enough. I'm not what you want, and you're not the one for me. Seen it coming, you don't know what to expect.
Ref Yard suediar taldean Isingen Blues diskatik Uncomfortable Numb da entzun dugun kantie Pink Floyden Comfortable Numb kantiei keinue nabarmena itxendotzen taldie eta kantie segaitzik ba horten guk deskubri dugun talde barri eta geixenetariko gustu jakule izen zalako Ondotik, azkenako kronikatxu edo balorapen txikis emongo dugu pertsonala eta horren ostien Euskal Herriko musikari batzuk lagunduko dozkue izen be ba inguruko musikari askok probesten dabe azkena ba talde bartxiek entzun, roxalikin egoteko makine bat Euskal musikari topo genduzen bertan da batzuei ba galdetu indotzegu ortengo jaialdixe zeben txandu jakuen da zer izen dan geixen gustau jakuena Guk geure partetik esan bir dugu talde nagusietatik Blue Oyster Cult ikusi gendule hasi eta bukatu arte hoizi izan bakarra zegatxi ba Don't Fear the Repeat the Reaper moduko kantu ederrak deuki esan arren ba gure ustez aurkezpen da sarreretan denbora asko galdu ben hoize bentsandu gagon da grina pixkat bota gendun faltan euren partetik kontuten izen bida Euskiz egon denik gogor jotze bala honeko holtzean, egu esan bitxartien. Guztiz kontrako, estatus quoan bukari atrapagoen duen, da soinu ona, abiadura bizkorra, erakutzi eben, kantuk ez luzetzearen bat abestiaz ustartu zitzu esan, eta rokizarren keinu guztizek ondo. Egin de, ba, Romeri Xederra, emoben, eguneko irugarren afixaburue, Twisted Sister, aldiz bizpairu kantu baino ez gendu zen entzun baina ez naiz eta ez izen bape begure gustoko soinuan soinu eta musika joerie jaialdi erraldoixetako taldea proposa dala erakutsi eben eta zorionez euren buruai barraitzeko gai zile erakutsi ben ezagutuko dozue akaso taldean kanta ezagunen izango dan we're not gonna take it ba bueno We're not gonna take it, antzadanez, ba, irurogeita hamargarren hamarkadako talde bati buruz gabiz berbetan, orain dela hogeita hamar bat urte ezaguna izan kanta bat, eta badakizue, ba, espainialdin, ba, ondinoik, guk inglesez itxegune, baino, txartua itxin dabela ondinoik, pentsauz nizelako desastu nahean inglesez, ba, ondinoik txarrauak di, eta antzadanezan, hau kanti, we're not gonna take it, huevos con aceite kantete ban gentie gestribillun olantxeik emote balako esate bela ez eta bueno taldian abeslarixek kantie bukatuta gero mikrofonun adar jole galdetu iban inglesez ezeizu ezintzo zenbatek abestu dozu huevos con aceite eta ordun barriro joven kanti oinguen huevos con aceite europe abeste bela nahiko bueno ez dakit zelan esan ba anekdota divertigarrixe edo izen zana, edo, bueno, neko barregarrixe, ez da, zorixon txoku edana, talde heavy edo hard rock, talde batei dagokixo nien. Jarretxu digun horrela naztu, baino lehen, Zapatun Liner Skynar taldeaz paso, egen duen, horren beste dabolnek banderaz naskatute gangozalako, eta Sweet Home Alabama entzun garik gelditxu ginen, hiru gitarra jole, bi emakume ahotzetan da nahi dozuena, baina, bueno, Liner Skynarreko badakizu ez da, talde originaleko batzuk istripuen hilzilea espaldi, eta guk neko hotz ikusi gendu zen, ikusi gendun, apur, apurre, handik ospa igendu leko Luger Madrildarrei aukera bat emon da, bestalde, ondo balixatu ben aukerie, kontzertu lizergiko trinko dakasik instrumental baten bidez. Eta Osios Borni buruz zer esan, esango dozue batzuk. Lehen entzun dugu bere barre zorue, ba bueno, iez behon zan azkenan, iez galdu gendun, bere ikuskizun, eta orten, ba, tarte baten baino ez gendun ikusi, zintzuk izeteko. Barriro ikusi ebenen artien, hau da, bi urtetan ikusi da benen artien, ezate ben, aurten mejora dute, eguela, eta gizonei onartu bijako berale ginek eitxule, baina, ozi, ja, ez da horrelako horremerixetako, Eta bere espada horretaz jabetzeko gai, ba, akaso jaialdixetako arduradunek, eta esan biherko leutze, ez? Ozi, itxi gaztetxuei, zu sekulo ez ikusi zenan peniaz, zu ikusi zaitxuenak haren errekuerdo edarraz, eta jarraitxizu betiko mito izeten, baina ez hauzia holtzarako. Alanda guzti izan bida, Ozzy Osbornek badeukela gure ustez, gauza on bat gustate jakune, eta da, metaleru edo pixkate baltza, ez da, jebixi izen da, berak agertzen da ben, hori aurre edo zoro, irrifarre, benetako irrifarre, zabala. Metaleru kaipatute jebi asko jaialdi zen, beltze ez da tatuaje ikaragarri zatarrekin, tatuaje bai, esango dutzu ez, ederrak dizela batzuk, dan guri begustetea guz, baina dotore bat ikusteko berrun bat zatar topo bizuz. Gure guzturako zerixu egi hartzen dabe kontue metaleruek, ez tatuajiena, musikiana, baino, eta umore txarrez baleu edo azerre baleu delez batzutana hartzen die, holtzara ez, hor bestelan Pentagram edo Black Label Society. Musikioi buruz, zen hori ezer esata, interesgarri segiz elegez, baina, ba, ez die, gutzako eindeko taldiek. Hau esan da, esan bier dugu, geixen bizita ugendu noholtzi, irugarrena, suerta usala, jaialdi ere mun sarrenan kokapenez, justu xamarreguena, baina orokorrin soinu ona eta banda gaztik aurkitzeko ezin aproposaua izendan aurbiletik entzungen duzen talik, da aurbiletik jarritxuko doguz aurrerantzien be. Ordute isek aurten elkarren gainin egotiek be, printzipioz muturreo kertu ora izkunarren, ba, bueno, horretxe pepentzetogu honein dozkule, hoxe bintxan du jaku bintzat, eta lixeriketi harindu egin dozku. Eta aurrera egin baino horren, argi izango dugu, zeintzuk talde ikusi gendu zen ondo, zeintzuk zirrara berezixe sortu dozku ezenak, kanta bat entzun ostian. My Morning Jacketen zirkuital azken dizkatik Holding on the Black Metal kanta atera dugu, eta lehen esan dutzu egun lehez ondo ikusi genduzen, batalde batzuk adibidez Israel Nash, Amerikana edo itxibala entzun dugunken, eta bueno, holtza, irugarren holtza txikire, iru gitarra zagertu zen, iru gitarra batera gotzen, indartzu, kalipuz dago gotzu, eta bueno, ba, esan lehike gauzantzerako esan lehike The Screaming Tribesmen australiarrei buruz be diskuen entzun dugun gena buru eskakun asko guztau, nahiko soinu kaskarraz, baina garaje txukun emoben dantzagarri da divertigarrixe zuzenien. Jaialdixe, itxiban taldiek, estenatoki bardinien Trigger Finger talde skandinaviara izen zen, Zietz eta Bortitz, Stoner modoko puntu bat eitzen, bazen gezango dotzuenik, Danko Jones eta Queen of the Stone Age-en tarteko edo, bueno, interesgarri bintxandu jaku zen. Eta ondo baitxe be, Nor Mississippi All Star bikotien musikari fin eta jostalari segdi, Luther eta nahi eta hanbe erakutzi eben. Piskat goratxua, primeran ikusi dugu Green on Riteko Dan Stewart, oso humoretzu dadar jotzaile, punroker azerizarra, dala erakutzi ban. Beste horren beste, Charles Bradley, Soulman, Eskarmen todunek, eh? Ba, James Brownen seme balitzelez, jatorra da divertigarri izen zan oso, urbileko, jentiantzako. Eta holtza nausixen eta ordutegi bikainaz, My Morning Jacket, bada gaur egun gorrokien puntu kultuzku eduken talde bat, oso ampulu oso joven, milaka eta milaka lagunen aurrien, hori bai, narkotiko xamar, desarroio luzikin, dargi, dizdiragarriz. Baina gure ustez bikain edo jaialdiko hiru taldiek, alde batetik M. Ward, Fin eta Dotore, kontzertu beru eskenioan, folk amerikana estilu egotzen, bestetik ezautzen ez gendu zen Graveyard, lehen entzun dugu euren kanta bat, grinatzu da trinko, akaso geixen disfrutau gendun taldi, izen zen, eta The Mars Volta, jo, The Mars Volta, zeleko zorokerixie, gora eta gora eten barik, flojo hasi zan kontzertu, hasi zan abisaduri hartzen, nahi ben holtza gainein, erdi improvisaue, gitarra jole berezi bat duke, nahi da ben eitzen da bena gitarri eskerraz gotzen, eta bezlari bat sekulako plaza gizona agertu zan arrok izar ikara garrixe. Entzungo gu ba, Mars Voltan kantatxu bat, Nocturniquet, azken diskatik, atera dugun The Whip Hunt. eta azkena agurtu baino lehen kontutxu batzuk. Aurten Ameriketako Estatu Batuetako hegoaldia izen da jaialdiko ikur nauzi eta esan biherrak ez, dana double neck banderas jositxe gartu zen, bat ez bezapatun lain arrezkain horre jatze balako, nazkagarri bihurtze daño gure ustien. Esan biharrik ez da bestalde batetik, rokak pitilinen kontu izeten jarraitzen dabela holtzak gainien. Emakume bakarra topaldugu talde buru, Sally Ford, simpatikue, eta, bueno, gatzipako samarra bebaia batzutan, eta bizkaitxar Dr. Maha Miracle Tonic banteko arrabitari xebe, musikarien artien ikusi gendun, ezka bakarra, talde guzti xego ez da guzti, baina asko eta asko, bai. Bide bat ez aitortu daigun lotza pixka bataz, hau azkena, Dr. Maha Miracle Tonic Band izen zala, ikusi gendun etxeko euskal talde bakarra, Lixabo, Willis Drummond eta Porko Grabo, galdu gendu zen. Lan zaila iben honek, eguzki galdatan jobelako, baina ondo bete ben, lana, eta jaialdiko, jaialdisei zerbait ez, desberdine eskaini dotzen zikira, banjo, kontrabasu, arrabita eta bestekin. Lotura batzuk amaitxu baino lehen Black Label Societyko gidarixe, gitarra joli da burue, oziren gitarra jotzia gaitxik egin zan ezagun. Eta North Mississippi Olestarreko anaietako batek, hau da Lutherrek, Robinson anaiekin jotzen daude Black Crowes taldien. Eta Robinson anaietako Rich Robinson aurten bere aldetik egonda jaialdixen. M. Ward bera de Morning Jacketeko abeslarixaz batera dago The Monsters of Folk superbandan, kide die bisek, naiz eta azkenan ez ben elkarlanik, hein. Eta bukatzeko, esan bertzin ugari entzuen duzela jaialdixen, adibidez Queens of the Stone Age-en kantu bat molde rockabilly berezi batez, baina kasu honetan izarrak Chuck Berry eta Neil Young izan die bi talde egon dizelako jaialdixen, bi talde ezberdin euren bertzinoiek aukeratu ditu esenak. Talde batek baino gehiagok, talde desientek iru, bat ez bi, iru gitarra asko dau zuzenien, eta The Brian Johnston Massacrek lau gitarraz kanturen baten baitxe bostegaz be batera joban. Jaialdi osuen agurtzerakon Espaini gora eta Espaini bera ibili die, bat ez be Astun, Lainar, Skainerren kasuen. Baina euskeraz be egonda aleginen bat indabenik. Ba, adibidez, Frank Turner edo M. Wartek eindabe sozertxu. Eta egonda, nuneuen baekiseni P, The Screaming Tribesmen, nola ez, australiarrak die, eta Grim on Rizeko Dant Estiguarek, kasureko. Azken honek, nahiko xelebre ezauzkun, Espaini ezala existitzen, baina nahiko kasu berezixen. Mi mujer existe, y es española, pero España no existe. Ez zate ban, Adar Jole, Oaxacako olako jera mexikar bategaz.
Clothes. Food got drunk and her clothes outdoors. Cold black Maddie ain't got change of clothes. Food got drunk and threw her trunk outdoors. My bed, what I got, cherry red, need no hero, or fireplace by my bed. What I got, keeps me cherry red.
Azkenagaz bukatzeko North Mississippi All Starren Po Black Medi entzun dugu, zuzenien hartuteko garrabaketa baten. Eta, bueno, euskal musikari desente topoan duzen, azken horro jaialdi zen, haietako batzuen gana, jongara, jodogu, ba, jaialdi zen barri emoteko. Bakotxak, bere ustie, emongo dozku, labur, labur, batetik Oier de Uskiz talde bizkaitxar kostaldekuen gitarra joliek, azalduko zku, zelan Lainar Eskainar ikusta juteko asmoa zeuzan, baina sosketan hiru egunetako bonuet okau, eta zeintzuk talde guztau jako zan, ba, kartelburu eta kartelburu bat ez be, eta horietatik aparte. Beste alde batetik Janot Mintegia audientzeko gitarra jole eta bezlaritxek, M. Ward ikustera juntzan bat ez be, eta berak aipatuko dozku, zebein txandu jakun. Eindogu baitxe berba, Surfing Kauzeko, Ibone Gaz, urtero topoten dugu bertan, da hori nabarmendu dezku, berape itzordu edala, Roxalientzako itzordu ezinbesteko azkena. Eta bukatze aldera, Gatibuko bateria joliek, hau da, Ibon de Surfing Kauzeko bateria joliera, eta Gaizka, Gatibuko bateria joliek, honepe, azalduko esku, bazelan barikuen ez zapatuen uste dut egon zala, eta zeintzuk talde gazte edo ezberdin ikusi zitun interesgarri The Union kasureko. Entzun da iguzen errenkadan bat abestian atzatik.
Jun ginen azkenara, bueno, egon ginen behitxuten juteko Lainer Eskainer ikusten, ez zapatuen. Da, kagun, sorti uki gendun, da, lau entradato gaiak usen, azik, iru egunek ikusten jun gara. Ondo pasago, irizateko, ambiente politxe onda, trago gabur bekaru, baina bueno, zengo txago. Da, nik ederto pasan aban, estatus quoaz, horko bragoaz beho son, no? Espektakulo itxela moten dabe. Lainer Eskainer mitikoaz, había que verles. Gabur ben moter ibiltzien, baina bueno, ondo, abeste mitikoek. Eta gero asko gustaiaten bebai de Union. De Union, tipoa oso na, abeslari oso na, gizarriaz eta be... Edertu bihizin danak, así que horrez gazbe, bolitxo. Dadero, bertan esena izun egon zan bebai arratxaldien neska bat ez dote gomutaten izena. Da, bolitxo egon zan, abesteko holan era kurioso bateko, da asko guztaiaten.
Baina, nio punitzen batez, eba, M. Ward ikusteko, da, aspaldizo, azken urtiotan, ba, ezagutu dutene abeslari interesantiena da niretzako eta bueno, ban, guardi ikusteko unitzen eta asko guztiaten, beran kontzertue, planteamentue eta dara nahiz eta igual, ba bueno, abetikoa, ez da, ba nien asoso festival ondilen eta salie artista kutxunek ikusteko ze, bueno, ba apurbete ba, soinue toran jauaten da, baina maia, zango dugu benietako maia estandar batera iritsi arte do. Osea, nia bardurak eta artista gato txateko zunak eta bazki ez di asko jaboten edo, zangureko. Eta, bueno, ba, festivala horoko rien, nik ez zangureko, gero beste propuesta biegon ziren interesarrizek, niretzako, talde gine hausenak esautzen, baina zain izenak ez dago kapasena, baina koinziduten bien, batek egun guardegaz eta bestik jan iruaren gaz. Jan iruaren gaz ikusi gure nabe. Eta orduan, bueno, nik esan gure horren beste gune, gero reklamo haundizek, bai atezen niri alde zaudete jakin abani atezela guzteko, balen erreskiner eta dedarnek. Aunque ondo soneu eta, ba, bueno, ba, gure publiko entzako kontzertu haundizein, bai entzako gaztia, ba, berezekin mobiltzen hauen propuestak, orduan, tranquil. Eta, bueno, bajan iruaren oso ondo gontzan, nik uste kontortu oso gona inbiela, zeinu aldetik eta oso ondo, eta, bueno, darri gelditzen zelako frikari dan. Zer lehenko partidizen zen, ba, lan, zango dugu, country, punk, ba, oso desata kabello irri, eta oso fiestero eta jente asko ba, mobidu zen horregaz, eta gero beste kontortu erdide, ba, nik ez dakiz zer, ba, eite doom metal edo, zetako, movida raro bat, oso estremoa. Azken ara urtean txabietik etorri ditu, ba, bueno, ba, urtero etortze gaitu gelako. Ona, beste gauzen artean musikaz apartere bai, ba, gelako, hemen euskal herrian eta inguruko roka gustatzen zaigun jendientzako, pues, bueno, elkartzeko leku erbat, ez? Eta hemen urtero ikusten ditu, bat, dira, eta, bueno, urtero, urteroko ezinbesteko oiturarek honi etortzia. Eta festivala urtengoa, urtzenen etnian taldeen bat edo beste harritu nauna, eta gio gogoak dauzkan jendeik guztiko, de bai, beste taldiak eta bakarlariak. Eta urten batez gustatu ziak eguneko kontzertuak, batez Char Bradley, flipatzen geniala, hotelian geureken eta zilun jotzen eta ematen zian, hoi azpilan egula jotzen entzuten genian, vamos, belarrian abeste bezala, eta bera jetxe eta flipatutzen, ondoinan. Charles Bradleyekin, eta gero azkeneko egunean, de bai, nik ustean azkeneko kontzertua izan duzala, justo larun batian, azken azkeneko orduan, Three Finger. Entzuna nian, baina ikusi gabia ezekulan zuzen nian, eta flipatu nian, de bai, nahiz eta hankak ja etxo polgo yuki. Eta hoi zen, ba, furtero bitzela, pues bueno, oso ondo pasatzen dio.
Vale, bueno, bajo nintzen azken arrokera, bat ez be, ba, zita potentea dalako, ba, ez da Euskal Herrian rokaren munduan, eta, bueno, normalien joaten didez banda oso interesanti, eta askotan bebai esagutzen duzulako gauza berriak, ez? Ahi ez, pasan zapatuen, esagutete ban talde bat, bueno, batzuk, ne bala esagutzen, ez da, eta, bueno, ba, ba oso interesanti, da ondo pasen eban. Ba, bidez, ezagutu, a ber, joan nintzen ikusten Liner Skyner, eta, bueno, ba, banda mitikoa ez da, ba, bueno, kontzertu nahiko borobia egin zuten, bat ez be, bueno, nahiko prestatua, oso neurtua, ez da, digari oso hotza nire ustez, eta, bueno, abesti guztiak diskoa bezalakoak, bueno, kontzertu hona izan zen. Baina gero ikusi neban adibidez The Union talde bat, ez nire dala ezagutzen, eta oso, ostia, soinu oso ona, da oso interesantea iruditu zitzaia. Gero gehiago ikusi neban Hank hirugarrena, bere, bueno, bere movida oso pertsonalarekin, ez da, todo el country rock, baina, bueno, bere punto harto batekin, nago harto, edo, diferentea, ez da. Eta gero ikusi neban azkenik, Charles Bradley, bueno, abeslari ze, bere banda gaz, eta bueno, hori niretzako gai sorpresa izan zen, ze neban ezagutzen, eta bueno, ba, ostia, soul eta holan funky kutsu ba, ona, eta soinu oso ona, banda bebai interesanti da, disfruta neban asko bai.
Errenkadan entzun duguz, Teuskizeko Jer, Audientzeko Janot, Surfing Kauzeko Ibon eta Gatibuko Gaizka, Luzko iritzize emoten. Eta amaitxuko dugu Gaztezko Jaialdizazkoazen literaturara, Jean Etxenozen Tximistak, aurkestera gatoz literaturan txokuen, Etxenozen Tximistak mitok argitaletxeak plazaratu berri dau Gerardo Markuletak euskarara egindako itzulpena eta idazle frantziarraren trilogia izten da holan. Hiru liburu, hiru izen handiri eskintxekuek, Rabel, izenekuek musikari sonatuen jartzen dau arretie, Lasterka, izenekuek Zatopep, korrikalariaren bizitza aurkezten dosku eta Tximistak honetan barriz atzmatzaile bitxi bat dugu protagonista, Nikola Tesla kroaziarra. Elektromagnetismoa erluen eman zitsun ikerlanik nauzizienak eta berauei da egun etxe guztizitan argindarra izetie arrunt izetian erantzule nauzizienetariko bat. Tesla gutxietzi naixen eta beragaz leia bizizien jardun ebeanetako bat Edison zientzialari famau izen zen. Azken honen lantaldiek, kroaziarraren asmakizune, hau da, elektrizitatea, gizakixontzako oso arriskutsu izen leixela erakutsi naixen, eta oarkabien aurki elektrikue asmau eiban. Jarraixen entzungo dugun pasartien aitortzen danez, Tximistak.
Kaleetako txoko guztietan sistematizaturik, lehendabiziko pantalietan proiektatuak izan baino lehen, animalien elektrokuzioek hasieran zirrara biziak sortzen dituzte. Gero beren eragin txikia egiten jarraitzen dute, egia, baina behar badalaster elefanten tamainakoak izan dere ez dira nahikoa. Jendea berehala nekatzen da, halakoxea da gizakiaren utxalkeria, eta bar. Ura ikusirik, Edison eta bere General Electric galdezka hasten dira, bin onaino iritsita, korronte alternoak gizaki bati aplikatzea ez ote litzatekeen askoz argiago, esplizituago eta ikusgarriagoa izango, egokia gogoak areago unkitzeko eta iritzi publikoa haren arrisku ez konbentzitzeko. Zera falta da bakarrik, voluntarioren bat harrapatzea. Ez dago noski hautagai askorik, ez dira berez harrapaladan agertzen beren burua eskaintzera. Askotariko erakundeetan, babesetxe, zaharretxe, kliniketan, pertsona malenkoniatxu eta existentziaz sokak, estrikninak, eroriko libreak, long gold 45 zarrak, edo brownin 7,75 berriagoak tarteka tentatua sentitzeko bezain nekatuen inguruan ikerketa luzeak eta bilaketa zuhurrak egin ostean, argi azaltzen da inorrez dagoela elektrodoena planteatzeko bezain etxita. Adorea galtzen dute, proiektua bertan bera ustea ere pentsatzen dute, harik eta ustez subjektu ideala aurkitu dutela pentsatu arte. Lehen bezero hori, zin-zin presondegian atxilotua, William Kemmler izeneko norbait da. Bere buruari joaten utzi eta bizilaguna aizkora batez sarraskitu berri du. Izan ere, halako praktikak ez daude ondo ikusita, eta alkoholaren eraginak ez du deus zuritzen. Oe laguna horrela xeatzea gizalege ez dela iritzirik, hiltzeko epaia eman diote. Guztiz logikoki, Kemmler aipatua bera ere ados dago epaiarekin. Garaira arte horrelako kasuetan urkatu egiten da. Baina bere harremanak erabiliz, bere sistema berria urkamendi basatia baino gizatiarragoa, bizkorragoa, higienikoagoa dela eta izan mingarria argudiaturik, Edison moldatu egiten da espetxean gailu egoki bat ezar dezaten. Horrelako tratamendu bat jasateko erosotasun gutxieneko bat beharrezkoa dela iritzita, erabakitzen dute hobe izango dela subjektua eserita egotea. Beraz, presondegiko patioan guzti zerrugabe azten zen aritz bat bota eta mutzarazten dute. Haren egurraz, William Kemmlerren ziegakidek besaulki soil bat prestatzen dute. Altzari horretan belaki ez bildutako bi elektrodo josten dituzte, klandestinoki, eskuratutako Westinghouse modeloko dinamo bati lotuak. Eta buztuko goiz batez, goizeko seietan, paradoksikoki gasez argiztaturiko gela batean eta 21 lekuko kazetari apaiz eta sendagileren aurrean, William Kemmler jarleku berri horretan eserarazten dute. Aurreneko exekuzio saialdiak huts egiten du. 17 segundos emandako 1000 volteko deskarga elektriko baten ostean, Kemmler bizi da oraindik. Operazioa lehenbailen berritu nahi duten noski, baina sorgailuak tarte bat behar du berriz kargatzeko. Puska luze batean itxaron beharra dago beraz, eta bitarte gogaikarri horretan oiuka eta intzirika entzundakioke Kemmlerri, izugarriro erreta baitago, eta horrek giro bikaina sortzen du gelan. Sorgailua berriz kargaturik, bigarren saialdiari ekiten diote. Oraingoan irauten duen minutu luzean, 2000 voltera igotzen dute tentsioa. Orduan berehala zabaltzen da haragi kiskaliaren usain bortitza. Aldi berean, Kemmlerren gorputza taletatik txinparta luzeak ateratzen dira. Haren izerdi oparoa progresibuki odol bilakatzen da, burutik kea dar trinko bat altxatzen hasten zaio, eta begiak arrakastaz saiatzen zaizkio beren zuloetatik ateratzen. Ariketa sendagile batek egiaztaturik, eriotzak zalantzazko gauza izateari uzten dion arte. Ara, eginda dago. Aurreneko kondenatu kiskali horren ostean, aurrerantzean eztabaida ezinak dira korronte alternoak gizakiaren gan dituen zori gaiztoko eraginak. Pozik asko dago Thomas Edison. Kemmlerren azkena ikusi duten guztiak, estenak izuz larritu izana eta horren lekukotza eman alizatea, ederto datorkio negozioari. Hemendik aurrera Westinghouse izenarekin loturi geratuko baita sistema hori. Uler dezagunaren zoriona eta ez dezagun sekula aztu, asmakizunik ederrenek sarritan oso historia ederrak izaten dituztela. Horra, adibidez, nola sortu berri den aulki elektrikoa. Publizitate kontra argudio batetik.
Eta saioe bukatze aldera agendak zuzenekoetara erungo gaitxu zuzen-zuzenien ia iru itzordu botateko astizia moten dozkun batetik Bilboko itxasadara jarraitzuz getxora helduko gara Ibaiaren urek blues doinuz izuriko die bertan iturri eman gorda hortezin Beltxoko blues jaialdixe ospatzen da eguen inazi eta ez da mututuko zapatu arte nazioarteko artista bat eguneko Festa Elvin Bishopek irekiko dau bixer iluntzeko sortzietan 6 euroko sarreri dabela eta bueno, gainera entzun dugu lehen tximistak entzute genuen bitxartin azpitsik Elvin Bishopek Wola Lova Wola Lota Lovin kantue Rising Hell Rebutik atara dugune, zelan maztetearen ingeleza zikara errixi dau Bishamonin dana putzek hobi iban dana futzan jotekue baina azken orduko aldaketa bat egonda eta bueno, pena da dana futz neska gaztie eralako hogeta ma piku urteko neskaile hori xe ahotzen du eduk eta zer esan emoten da gaur egon bluesien baina bere ordez Dr. Philgood ekarriko da blues eta rock and roll izarri kara garri xe gazpaldiko taldien Dr. Philgood ondo zautuko dozue getxon egongo da barik duen 800 truk esan dana futxen zarrera, ez dakit mantenduko dan presioa Dr. Philgoodeko 9etan hasitze nun eta algortako bihotzalai plazan eta gerotxu antzungo dugu gainera Dr. Philgooden See You Later, Alligator eta bukatzeko zapatuen apostuen gora egingo dau zarrera mintzat 10 eurokua izango dalako eta ordu eta toki berien Joe Louis Walker Band entzungo dugu San Franciscoko musikarixek Hellfire izeneko lana plazaratu baniez eta hoxe aurkeztuko dago batetik Elvin Bishop Chicagoko blues elektrikue jorratzen da bena bestetik Dr. Philgood azken orduko aldaketa eta bukatzeko Walker Kaliforniara zekei xau bio pa! See you later, alligator, agurrezateko kasik aukeratu dugun kantu be, erromerixerako deixe egin baino lehen. Zapatuen aiko taldiek dantzazale egune ospatuko dau Durangon eta urtozun burutu daben dantzaldi biltaria itxiko dau taldie osatzen daben Sabin Bikandi txistularixek Aitor Furundaren asoinu joliek Álvaro García gitarra jotzailik Asier García tamborileruk eta Eurokin batera dantzak erakusten plazarik plazara dabilen Patxi Laborda dantzari naparrak gu Patxi Labordagaz egon gara eta hause kontau dozku dantzaldi biltarixai, dantzazale egunai eta taldik plazaratu barri daben oinak kantuz diskuai buruz
Duela zazpi urte aiko taldearekin hasi ginen ladik hasi ginen emanaldiak ematen plazatan ez baina bero kontuatu ginen plazatan gauzak erakutsi egitezke baina ez ikasi ikasteko lekua hola, proposen behar da ikasteko eta demora behar horretarako ez dago bide laburrik eta horretarako sortu genuen dantzaldi biltaria dantzaldi biltaria berez da ikastaro ezberdinak ematea leku ezberdinetan eta oso arrakastatua sortatu da azken lau urte hauetan egia esan jende asko pastu da ikastaroetatik eta horren ari da hain zuzen ere dantzaldi biltarian leku ezberdinetan esan idu Galdakaon, Erandion, Gernikan, Sopelan Durangon Zarautzen ibiltzen duen jendearekin, egiten dugu ba, klubeko egun bezala, demagun, eta egiten dugu dantzari dantzale eguna. Eta izan ditzake, justu larun bat ondoan espatuko duguna Durangon. Dantzari dantzale eguna, berez, orduan bada horako jai bat, guk egiten dugu klubeko eguna. Egiten duguna elkartzen gara eguerdi parten, gauza batzuk hartu, importantea da, txakoli batzuk dazatu, bizkaiko txakolina dazatzen dugu, eta ja, muturra bero-bero dagolarik, ja, paskatzea egiten dugu. Hor, duago kafe antzokian. Gu kafe antzokian, hilabetean behin aiko taldeek ja, hartu gaituzte zeinetzat, eta bertan ematen ditugu emanaldiak hilabetean behin, eta hau dantzaldiak antolatzen ditugu hilabetean behin. Eta bertan ere festa izaten da. Txakolina hartu noen, esaten zu moduan, hola paskai izain da, eta paskaldu ondoren, ba, betiko kontua, ez? Kanturre, azken finean, betikoa eta modaz pasatzen. Kanturre ongi pasa eta gero dantzaldiari egiten diogu. Dantzaldi bizka berezio, zentara luze xamar ziotzen duen normalean, sorpresaz beterikoa, ba, guk beti aldarek atzen dugu, dantzateko gustua, ez horren beste, hola, formak eta hau eta hola izan berra bat, kutza bere dara, dantzateko gustua. Eta momentu antes, dantzatu dugu perfectamente mezarago kantu bat, edo las muñecas de famosa se dirigen al portal edo nahi duguna, hau da kontua, dantzatzea, ongi pasatzea, disfrutatzea, eta beste urtetan gertatu dana, ba, gauk ordu txilitan jendea hoa indiko zantzen, zen dantzat. Beste bat zegoan nirezen, pixkaren txago, baina beste bat duga, ireute duten nahi kotxu. Aikon, gait hau zizbarien egiten ditugu, alde batetik, emanaldiak ematen ditugu plazetan, baita dikazkara bide ditugu, eta noizean behin ateratzen ditugu diskak, ez? Duela hilabete pare bat ateratzen duen azken diska, deitzen da oinak kantuz, Berez, historio badator, horako kopla batetik, dantzan ez dakina beti daukontetan, dantzari oina berri, dantzari ora berri, oina gazkantetan. Eta aldarrik atzen duguna, ez dela horretik kontatu behar, bat, bi, iru, bat, bi, eta bako, oza, behizik eta kantatu. Eta ritua barnean izanik, ba horrean egin nahi duzuna, edo alduzuna, edo zen, egoeretan egiten dugun moduan, ez? Eta diska honetan daukaguna da edo media bat. Hau da, zerotik amarrera lehenengo traketik, ba, azkeneko traketan daukagun denetzaik, eta pixka bat jalkango, abanera, jotak, zortzikoak denetzaik pixka bat, hola plater baten jarriak, eta dantzalako hola egiten dugu pli emanik bukatu arte.